ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje, njalo ngiyalibingelela abalaleli, ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna ukubala namhlanje uMakhosi esibili ichapter ka-7. Sikhangela ukukhululwa kweSamaria eyayivinjezelwe. Sibona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu bakhe. Ivesi ka-3, kwakukhona amadoda amane esangweni ayelobulephero akhulumisana esithi, "Silaleleni lapho size sife na? Uba singena phakathi komuzi kule ndlala khona sizafela khona, uba sihlala lapha siza kufa futhi. Asihambeni siye esihoqweni zamaSamaria, uba engasibulalanga sizaphila, uma esibulala sizabe sifile njalo." Asesuka ke ayangena khona. Kodwa silananzelela ukuba ungaqhubeka ngale ndaba, uzabona ukuthi amaSamaria uNkulunkulu wayesewenze abaleka, becabanga ukuthi kule mpi enkalakatha ezayo, bathiya ukudla, bathiya yonke into. Kodwa ukusukuma kwamadoda lesilephero lanamane engame sithi sina siyafa lapha kuphela, besiyadinga uncedo, kwagcina kukhulula iSamaria yonke eyayivinjezelwe yisitha. Kwaso kule ndlala eSamaria abantu sebesidla abantwababo, kwakule ndlala abantu besidla amakhanda abomabhemu xa edulo kokuthi asathengeki. Ngakho siyananzelela isifunde lapho engifuna sisifunde. Okokuqala, ukuthi amadoda la amane afika akhulula iSamaria ananzelela ukuthi uNkulunkulu wayesehambe phambili wacotsha isitha esasivimbezele idolobho kwaze kwaba le ndlala, babe lobulephero. Wena ungathi khonapha ucabanga ukuthi ngenxa yesimo kiso sona uzibone ngani ngumuntu ongancedi lutho, wena ngenxa yesimo kiso sona uzibone njengomuntu ongeke wenza lutho olunganceda abanye abantu. Amadoda la ayelobulephero, nxa wawulobulephero kudala wawuxothelwa ngaphandle kwedolobho, ubuhlala phandle nje esingathi kumbe kumara lapho uyabudobha khona ukudla, udobha khona ingcekeza, yikho lapho uyabusidla khona. Okokuthi uyabungasengumuntu, akula muntu ofuna ukuba duzane lawe. Kodwa amadoda la singakhayela isimo sabo, kwasekuyisimo sokuthi babengathi bona awungcono sizihlalele sifele la. Ababelunyile abantu ababefuna umuntu wonke abephakathi eSamaria babengalaplani bona. Kodwa la madoda amane ayilesilephero yiwo aba lesibindi sokuthi kanti madoda singaze sife lokhu sihlezi phansi njani, asisukumeni sizame ukwenza olunye ulutho. Ngakho wena lawo ngabe kusimo soneso, okokuqala ukuthi abantu bakulahlele phandle ngokulesilephero abakufuni, kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa isilephero. Njalo nxa sikhangela eBhayibhelini sasimele isono. Manje kuyamangalisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababelahlele kathana. Yibo uNkulunkulu abantu abafunayo bona lawo. uNkulunkulu kakhethi ukuthi wena ungubani, umusa wakhe wenza ukuba asebenzise loba ngubani. Wena ungabe ukhonapho usithi, hayi nxa mina ngeke ngathumayela, enxa mina ngeke ngenze ezinye izinto, enxa uthi nxa uzikhangela impilo yakho uzibone umotshakele. Kodwa uNkulunkulu umusa wakhe wenza ukuthi wena okhani sumotshakele ube lusizo olungasiza lukhulule idolobho lonke, ngoba amadoda la amane la akhulula iSamaria. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje, ungabe ukhani ngumlephero, ungabe ukhani ngumuntu ongasancedi lutho, kodwa uJesu angakusebenzisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza abantu abakho abalaleleyo abafuna ukusetshenziswa nguwe. Ngabe ungabathinta ubaphakamise ngomoya wakho oyingcwele, bakusebenzele bayitshintshe izigaba lapho abaphila kizo. Amen.
Kulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.